Tačno je 2 minute posle ponoći. Dobre noć, noćni program Radio Beograda 202, dobrodošli. Naša večerašnja tema je otvaranje poglavlja noćne smene. Razgovaramo o tome ko su sve ljudi koji ostaju budni dok mi spavamo. Naša večerašnja gošća je profesorka doktorka Danica Grujičić, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovna profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pričat ćemo o mnogim stvarima, naročito o medicini. Uključite se na 064-020-220. Čekamo vas i tu smo da budemo budni i ove noći zajedno. Dobre noć, evo pokušamo da pokrenemo naš računar, on je nešto odlučio da nas malo ignoriše, pa ću ja malo improvizovati našu večerašnju najavu bez pomoći ovog što sam pripremila u ovom trenutku. Naša večerašnja gošća je Danica Grujičić, profesorka, doktorka, ja volim da kažem i neurohirurg, zato što je to zaista jedna disciplina koja je fascinantna, pričat ćemo o tome večeras mnogo. Dobrodošli, mnogo vam hvala i u moje lično ime, u ime 22-ke, što ste izvolili vreme da pričamo 4 sata noća sa zajedno.
Hvala i vama što ste me pozvali, ja volim da budem u društvu mladih ljudi, jer od njih crpem energiju i inspiraciju.
Pričat ćemo mi mnogo večeras sa mladima, ali ja sam mislila negde da mi počnemo time, pošto znam da ste studirali u Moskvi, da ste tako počeli, pa ste došli ovde, yes, da se malo prisetimo toga. Prvo, zašto ste odabrali medicinu? Šta je ono što vas je inspirisalo da postanete to što ste danas?
U prvom razredu gimnazije jedan moj drugar me nešto naljutio i onda sam ja onako u besu njemu saopštila da će on biti moja prva neuspešna operacija na mozgu. Naravno, to je bila možda i neslana šala, ali moj otac je radio u Moskvi i mama i ja smo otišle zajedno sa njim. Ja sam završila tamo 10. razred njihove srednje škole i to je kraj srednjoškolskog školovanja. I zapravo bila sam prinuđena da za tu godinu dana dam drugi, treći, četvrti razred gimnazije. Takav je program bio i u prirodnim i u društvenim naukama i onda sam sa 17 godina trebala da upišem neke od fakulteta. Mene su zvezde uvek privlačile i želela sam da budem konstruktor aviona i raketa, međutim u tom trenutku taj fakultet je mogao da upiše samo neko ko je državljanin Sovjetskog saveza. I onda naravno praktično kao i sve žene. Ja sam gledala šta će mi biti najlakše da, kad se vratim u Srbiju, jer znala sam da ću se vratiti, da mi priznaju koji fakultet, gde ću morati najmanje ispita da polažem. I naravno, tu je bila medicina, ali čak i moje kolege na prvoj godini studija tamo znali su da ću ja biti neurohirurg. Od čitave medicine uvek me je privlačio taj centralni nervni sistem, taj mozak i jednostavno to savršenstvo prirode, gde se rađaju ideje, nekada fantastične, nekada veoma loše. Jednostavno mi i dan danas ne znamo na koji način mozak funkcioniše. Da, tu su sinapse, tu su nervne ćelije, ali definitivno da li je ideja starija od nas ili je materija starija, to su sad filozofske rasprave. U svakom slučaju, mozak je i dan danas jedna nepoznanica. Nažalost, mali deo mozanih ćelija mi koristimo, milijarde su neiskorišćene. I možda bi ceo ovaj svet izgledao mnogo bolje kad bismo sve te milijarde uključili, ali ne samo da računamo, ne samo da radimo, nego mislim da bi taj humanistički deo ljudskog mozga morao malo da se aktivira da bismo se vratili sebi.
A kad smo kod mozga i postoji ona priča da u zavisnosti od stimulacije određenog dela, vi to znate naravno beskrajno bolje nego ja, da čovjek može čak i da progovori neki strani jezik. Vi ste učili na ruskom, pretpostavljam, u tom momentu. Je li to bilo teško? Ja sam imala prilike da gledam medicinske atlase koji su na ruskom i baš sam bila onako fascinirana. Da li bi mi bilo teško tada da se pripremate i da spremate ispite i kad ste se vratili ovde da se, da kažem, prebacite na srpski jezik i da li je tada to nešto inspirisalo da razmišljate o mozgu i o jeziku i o tome kako to radi?
Ja sam otišla tamo u 10. razred, kao što sam rekla, i trebalo mi 4 meseca da progovorim ruski onako tečno. Zapravo bilo je školski rasput za vreme nove godine i kad sam se vratila od moje drugarice, su me odjednom ruskinje pitala kad si ti naučila da govoriš ruski. I stalno su me, ovako malo su se šalili sa mnom, govorili su mi da govorim kao haholka. To je bio njihov malo ovako šaljivi naziv za ukrajinski jezik, jer sam imala malo tvrđi izgovor nego oni. Ali generalno meni je trebalo eto 4 meseca. Zašto? Zato što kada živite u nekoj zemlji, radio, televizija, sve oko vas je na tom jeziku. Ja sam kod kuće govorila srpski sa roditeljima i u jugoslovenskoj školi, ali jednostavno sam upijala. I kada sam došla na fakultet, bilo mi je potpuno prirodno. Ja sam posle jednu godinu i po dana počela da razmišljam na ruskom i da prevodim na srpski kad je trebalo. Tako je bilo i kad sam se vratila. Međutim, naravno, ovde, posle nekoliko meseci, ponovo se sve vratilo na srpski jezik. Mislim da je znanje više jezika, veliko bogatstvo i da zaista decu treba stimulisati da znaju što više jezika. Jako je lepo kad odete na inostranstvo i možete da pokažete da znate taj jezik. Mi imamo sada jako lepu saradnju s Italijanima, ja sam rešila u ovim godinama da sedem da učim italijanski, jer su mi jako dragi i simpatičan im je taj jezik i ja se nadam samo da ću naći dovoljno vremena da makar te nekakve osnovne stvari iz italijanskog jezika naučim.
Pa ja sam uverena da hoćete i sigurna sam, iako sam vidjela da baš ste objavljivali dosta na društvenim mrežama koliko traje jedan vaš radni dan, ali o tome ćemo pričati malo kasnije. Pozivamo vas naravno da nam pišete na 064-020-2200 ako vas nešto zanima o tome kakav je naš mozak, kako funkcioniše, ukoliko imate neko pitanje za našu gošću, budite slobodni, mi smo tu i razgovaramo sa vama večeras.
Telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long.
Nastavljamo priču sa našom gošćom Danicom Grujičić. Ona je neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovna profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Izdvojila vreme da noćas pričamo. U našem jednom razgovoru rekla je da je njoj prosto obično da noć bude budna, pričat ćemo mnogo o noćnoj smeni, ali za početak da obratimo pažnju na neke vaše pitanja koje su stigla. Hvalite našu gošću, hvala i u ime njeno i u ime naše. Sigurna sam da ćete tek biti zadovoljni. Jedan slušalac je pozvao i pitao, kaže, ima vrtoglavice, pije lekove i pita da li mu je potreban neurolog. Šta vi mislite?
Vrtoglavica mogu da budu uzrokovane različitim bolestima i različitim razlozima. Treba mu neurolog u svakom slučaju, treba mu oralna specijalista i trebaju mu najobičnija analiza krvi. Znači, ja bih počela sa običnim analizama krvi, vrditi krvnu sliku, vidjeti gvožđe, zatim bih otišla kod oral specijaliste, jer može da bude problem sa unutrašnjim uvom i naravno obavezno kod neurologa. I uvek bih preporučila da se napravi bar skener glave, zato što time isključujete ono što može da vas ugrozi, to jest nekakvu izraslinu koja raste, koja je većih razmera i sl. A ako to sve bude negativno, postoje dve stvari koje mogu da uzrokuju vrtoglavice, a to je da se radi o bolesti unutrašnjeg uva, u kom slučaju oral specijalista je taj koji će vam dati lekove, ili se radi o manjem tumoru na slušnom živcu, koji može da uzrokuje takvu vrstu vrtoglavica i onda se ti mali tumori koji su veličina nekoliko milimetara se dokazuju magnetnom rezonancom. Znači, uvek prvo treba uraditi ono što će vam isključiti ono najgore, znači velike tumore, nešto što vas može ugroziti. Ako je sve to negativno, moguće je da ste imali nekakvu prehladu i moguće je da, nažalost, u toku te prehlade niste odmirovali koliko je bilo potrebno. Ja se sećam, jedne godine sam davala polovini moje zgrade infuzije, jer su upravo svi imali vrtoglavice, tu nesvesni, takav jednostavno bio neurotropan virus. I u takvim slučajevima treba zaista piti dosta vitamina, uzimati dosta tečnosti i, ono što je najvažnije, mirovati. E sad, ja ne znam detalje, naravno, koliko dugo, ali definitivno treba da ode kod neurologa.
Znači, apsolutno, da krene od lekara, ono čega se mi negde bežimo.
I je obavezno analiza krvi. Znate, danas svaki četvrti građanin maltene Srbije ima nekakav tip poremeća rada funkcije štitaste žlezde. To je jako učestalo. Da ne govorim sada o šećeru, o dijabetu. Sve to može da bude razlog nastanka i sličnih tegoba, pa između ostalog i vrtoglavica. Drugo, krvni sudovi, promene na krvnim sudovima, jer ne znam uzrast gospodina koji je postavio pitanje, ali takođe promene na krvnim sudovima vrata koji nose krv prema glavi, znači karotidne arterije, vertebralne arterije, one mogu da budu izmenjene usred skleroze i da zbog smanjenog protoka dovode do sličnih tegoba. Znači, u svakom slučaju njemu treba neurolog i ja bih ga posavetovala i oral specijalista.
Evo, neko pita nešto što kaže, pozdrav vama i gošće sa vama do jutra, da li je, aha, nije stigla poruka do kraja, izgleda da je neko htio da se našali, ja sam mislila da se odnosi na to da li pitaju da li ostajete do jutra, pa da, do 4 sata, družit ćemo se do 4 sata i nadam se da ćete vi biti sa nama, slobodno pitajte što god vam je važno da saznate, mi smo tu večeras da i sami naučimo mnogo toga, mi smo sada ovde na neki način vaši učenici, kao što imate na fakultetu svoje. Možemo kratko da samo započnemo jednu oblast koju obe volimo, dakle medicinu. Šta vas najviše fascinira, a da nije mozak, kod ljudskog tela? Šta vam je negde najlepše?
Pa naravno srce. Naravno srce. Ali ono što me fascinira, to je taj spoj duhovnog i materijalnog u ljudskom organizmu, a opet sve se svodi na mozak. Znate, ja radim dosta tešku granu medicine i tu nema foliranata. Svi su to ozbiljno bolesni ljudi, ali ono što sam primetila, ne samo ja, nego i moje kolege, pacijenti koji su optimistični, pacijenti koji veruju u izlečenje, verujte mi da čak i kada su maligne bolesti u pitanju, znatno duže žive od deca. I onda dolazimo opet do zaključka da sve polazi iz mozga. Znači, odnos prema životu je vrlo značajan i kada se razbolite, kako ćete nositi tu bolest, kako ćete se s njom boriti i možda na kraju izboriti.
Znači, bit ćemo samo optimistični večeras, posebno sa divnom i dobrom energijom s kojom smo i počeli. Nastavite da uživate sa nama, 064-022-200, čitamo i pratimo vaše poruke, samo pišite. Feeling kind of seasick.
guess at first just go to sleep. Turn the wider shade off.
Beograd 202. Thank you.
sigurni smo bili da smo otvorili dobru temu, ali sudeći po vašim porukama, definitivno nismo mogli predvidimo da je baš ovoliko zanimljivo za vas i drago nam je što nam ovoliko puno pišete i što zovete, naravno da ćemo na sve da obratimo pažnju. Ajmo prvo, evo slušateljka iz Zrenjanina pita, kaže njen sin ima migrene, kako najbolje to rešavati?
Kod mladih ljudi pojava glavobolja najčešće bude uzrokovana ili nekim promenama na krvnim sudovima ili nekakvom izraslinom unutar glave ili su to zaista migrene. Kada god imate glavobolje, u današnje vreme kada praktično u svakoj opštoj bolnici imate skener, kada imate oftalmologa praktično svuda i u državnim i u privatnim klinikama, ono što je neophodno uraditi to je jedan očni pregled. Posebno treba obratiti pažnju na pregled očnog dna. Jer ukoliko se primeti da postoji otok očnog živca, to je već onda ozbiljna stvar i dalje neurolog i neurohirurg vode celu stvar. Drugi razlog bude često postojanje određenih malformacija krvnih sudova, bilo da se radi o običnim proširenjima koje se zovu aneurizme, ili se radi o arteriovenskim malformacijama, to jest patološkim komunikacijama između venskog i arterijskog dela krvi u mozgu. U oba slučaja se takve promene mogu dokazati snimanjima, može se dokazati magnetnom rezonancom, ona mora biti ciljana ako tražite aneurizmu, a arteriovenska malformacija se uglavnom vidi na magnetnoj rezonanci. I drugo, može se uraditi skener. Sada postoje vrlo savremeni skeneri, 128-redni, 250-redni, gde na osnovu rekonstrukcije snimka krvnih sudova vi dobijete običan kontrast u venu i to izgleda kao da je rađena kateterizacija. Vidi se da li postoji nekakva promjena u krvnim sudovima. Zašto? Ja uvek insistiram na skeneru i na magnetu, jer je to način da isključite ono što može životno da vas ugrozi. Naravno da migrene i da glavobolje strašno mogu da ometaju čoveka, da mu smanjuju kvalitet života, ali ako isključimo ove dve stvari, onda se vi lepo uzmete uput za kliniku za neurologiju u Beogradu i javite se u centar za glavobolje, koji vodi moja koleginica, profesorka Jasna Zidarc-Trajković, i još par mladih kolega koji tamo rade. Postoji sijaset lekova koji sada mogu da se daju i onda će vam oni lečiti migrenu. Ali pre nego što bilo šta proglasite za migrenu, morate isključiti ove ozbiljne stvari koje mogu u jednom trenutku da vam ugroze život.
Vraćamo se uskoro i odgovaramo na ostala vaše pitanja. Pišite nam slobodno, tu smo da zajedno istražimo šta je to ljudski mozak, kakav je to svemir i šta se možemo da saznamo ako malo istražujemo po njemu.
Ne pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove sun na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba.
Ste vi. Thank you. baby. Ooh, you know you my desire.
Pa kako smo krenuli, čini mi se da ćemo čitavu noć čitati poruke i drago mi je zbog toga što zajedno razgovaramo o svemu ovome, evo stižu vaše poruke stalno i pozivi, mi to sve pratimo i upisujemo, za početak ćemo da pročitamo nešto jako lepo, kaže Bože, fascinantno, mogla bih da vas slušam od prestanka do jutra, prosto uživam, ovo je Adađo me dokreći, volim vas sve. I mi vas volimo, ako niste potpisali poruku, a volimo i ove ostale što slušaju jednakom ljubavlju, hvala vam što pišete. Sad ćemo preći na jedno pitanje koje je stiglo telefonom. Kaže, slušala se da je pao na ulici i da, koliko sam shvatila, su mu ustanovljene dva puta hemiparezi, dva puta moždani udari. Šta je tačno to?
To može biti takozvani tranzitorni ishemijski atak, odnosno prolazna slabost jedne ruke i noge koja najčešće bude uzrokovana zakrčenjem krvnih sudova na vratu, to jest karotidnih arterija. I ta stanje se relativno lako dokazuje ultrazvukom karotidnih arterija. Međutim, ukoliko je taj nalaz uredan, gospodin bi trebao verovatno ipak da uradi jedan skener, jer nekada na te tranzitorne ishemijske atake, kako ih mi zovemo, odnosno prolazne slabosti ruke i noge, mogu da budu uzrokovani u stvari epileptičnim napadima. To mogu da budu i mali epileptični napadi. Tako da, ako se to prvi put javlja u životu, treba obavezno uraditi ili skener ili magnetnu rezonancu i obavezno ovaj Doppler krvnih sudova na vratu.
Malo čas je stiglo jedno pitanje, kaže, budan sam zato što patim od nesanice nakon traume usled saobraćajke motociklom, dugo godina već nakon toga ne mogu zaspati bez upotrebe hipnotik leka Sanvel. Da li je to konzumiranje medikamenata ostavilo neke štetne posljedice za mozak? Hvala na odgovoru i poštovanje za vašu gošću i temu emisije. Hvala i vama.
Poremećaj sna nisu uopšte toliko retki kao što se to misli. Vrlo često se kod pacijenata, recimo naših kojima operišemo glavu, ali ovih koji imaju opštu anesteziju, poremeti san posle operacije ili posle nekakvog stresa. Što se tiče samog leka, ne bih znala da mu kažem da li će ostaviti nekakve posljedice, verovatno da ne, pogotovo ukoliko ga dugo uzima, a nema već nekakvih neželjenih efekata. Međutim, ukoliko on i dalje ima problem sa snom, ja bih mu posavetovala da ode kod mog kolege, neurologa, doktora Slavka Jankovića, ja mislim da on radi u Belmediku ili tako nešto, da se sa njim posavetuje, jer Slavko je neko koje je u više navrata pravio simpozijum u Akademiji nauka u Sanu upravo o poremećajima sna. I ako neko u ovoj zemlji zna kako lečiti poremećaj sna, to je dr. Slavko Janković. Tako da moja topla preporuka neka se javi njemu, on je jedan sjajan neurolog i jedan sjajan čovek koji će mu sigurno dati pravi savjet što treba da radi.
Evo, čuli ste, dakle, znate gde da se usmirite, a evo jedan, pa ajde kažem vam pohvala, dobre noći, pozdrav našoj doktorki i voditeljki, hvala u ime nas ove. Kao prvo, doktorki svaka čast jer povezuje duhovnost sa mozgom i njegovim postepenim razvojem. Kao drugo, ukoliko bi neko danas odjednom počeo da koristi mozak punim kapacitetom, to bi moglo značiti i samouništenje za takav mozak jer bi došlo do njegove pregrejenosti. Znači, mi moramo još da evoluiramo, ne samo duhovno i svesno, već i na neki drugi način. Ovo je, kaže, pretpostavka. Šta vi mislite o tom?
Vrlo zanimljiva pretpostavka i logična, moram priznati.
Jel može mozak da se pregreje?
Mislim da ne može. Mislim da ne može. Vi svi znate da postoji taj termin šesto čulo. Kada jednostavno vi osjećate da možda nešto ne treba da uradite, a idete ka tome da to uradite, ili kada osjećate da će se nešto desiti, i to se zaista desi. I mi to zovemo šesto čulo. To je zapravo analiza tih nekakvih podsvesnih, odnosno podsvesna analiza nekakvih okolnosti koje se dešavaju u našoj okolini. I imate ljude koji imaju fantastično razvijeno to čulo, da kažem šesto čulo, taj instinkt da prepoznaju kako da izbjegnu nevolju, kako da izbjegnu nekakvu neprijatnu situaciju i slično. A imate i ljudi koji jednostavno nemaju apsolutno nikakav način da to odrade. Ja lično mislim da svi mi imamo dovoljno rezerve kada su u pitanju nervne ćelije da možemo da razvijemo to šesto čulo. I onda se samo postavlja pitanje šta će biti s našim govorom ako počnemo jednog dana da razgovaramo mislima. Ali bi bilo dobro da se, kad bi mogli da znamo koja je to grupacija humanističkih delova mozga, gde su ćelije koje su usmerene na to da pomognete drugima, da živite u miru, da radite za dobrobit ne samo svoju, nego i svoje okoline i dalje okoline. E, tebi delove mozga treba da razvijete.
Nastavit ćemo priču o mozgu našoj omiljenoj večerašnjoj temi. Vi nam pišite 064-020-2200 i hvala vam na porukama. Pratimo i beležimo i čitamo u nastavku.
Boys, I'm afraid.
se mori, ostala su sećanja.
Opet dobra noć od nas sa 202-ke, naša večerašnja tema noćna smena i neurologija i mozak i šta je mozak. I naša gošća Danica Grujičić, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije. Stižu nam vaša pitanja i obraćamo pažnju na svako od njih. Evo prvo ona vesela i lepa, kaže najboljem radiju, voljena je 202-ci, da kažem da u 59. jedino dobro što imam su moja porodica, deca i unuci i dobro zdravlje, i to velikim slojima. Pažljivo vas slušaju taksisti iz Niša i pozdravljamo vas od sveg srca i hvala vam što nas slušate. Kaže dalje, poštovanje doktorki i voditeljki, doktorka, ja mislim da je mozak kosmos neispitan i nikada se neće ispitati do kraja, a psihički bolesti se nikad nisu izlečile, jedino mogu da se drže pod kontrolom koliko toliko. Pozdravljam vas, Zorica iz Leskovca. Hvala, Zorice. A sad idemo na naše treće pitanje i negde ono u kome smo želeli najveću pažnju da posvetimo. Pozdrav vama i gošći, da li je moguće izboriti se do kraja sa tumorom na hipofizi? Ovo ste malo pre vi rekli mnogo bolje, kako se kaže, tako je. U pitanju je dete, operisano je 2 puta i tumor se opet vratio. Unapred hvala. Hajmo malo tome da posvetimo.
Kraniofaringiomi su u stvari urođeni tumori sa kojima se dete rađa. Nažalost, vrlo često se dešava da detetu bude jako, jako oslabljen vid kada se to otkrije. Nalazi se ili u predelu same hipofizne žlezde, znači ispod optičke raskrsnice, odnosno ispod raskrsnice vidnih živaca. Neki put se nalazi u predelu treće moždane komore, a neki put, to su takozvani gigantski kraniofaringiomi, oni polaze od baze lobanje i tog turskog sedla gde je smeštena hipofiza, pa idu sve do krova trećeg moždane komore i prolaze u bočne komore, znači idu jako visoko. Ja moram da priznam da u današnje vreme se ipak mnogo pre otkrivaju, zahvaljujući magnetnoj rezonanci, ali jedno, eto tako, molba prosto mojim kolegama oftalmolozima, ako imate dete kome često morate da menjate dioptriju i opet se ono žali da ne vidi dobro, molim vas, uradite mu magnetnu rezonancu, ciljano selarna regija, jer nažalost nejednom se dešavalo da čak posle operacije to dete koje minimalno vidi prestaje da vidi zbog manipulacija koje mi moramo da uradimo tokom operacije da bismo to odstranili. Kada su u pitanju kraniofaringiomi, moja koleginica profesorka Ljiljana Vujotić je pre 20 i više godina branila magisterijum gde je analizirala pacijente koji su dobijali, kod kojih nije bilo moguće iz nekog razloga odstraniti ceo tumor, znači ostao je nekakav manji deo, kod kojih su se pojavljivali recidivi, i pravila je poređenje onih pacijenata koji su zračeni i onih pacijenata koji nisu zračeni i znatno bolje su prolazili ovi prvi. Što znači da radioterapija, od koje se mnogi plaše, nekada opravdano, ali uglavnom sada sa ovim novim mašinama zaista neopravdano, može da zaustavi rast i jednostavno da taj tumor učauri. Mi svi znamo da je jedan rizični period u detinjem, da tako kažem, uzrastu, pubertet. I vama ako dete pubertet progura bez ponovnog recidiva tumora, vi možete smatrati da je taj tumor se praktično zaustavio u rastu. Znači, ta hormonalna bura koja nastupa tokom puberteta često može da bude razlog zbog čega se taj tumor ponovo vraća. Znači, moja sugestija, obavezno redovne magnetne rezonance na 6 meseci do godinu dana, videti da li je pacijent ozračen. Današnji aparati za zračenje su potpuno, potpuno drugačiji nego pre 30 godina kada sam ja počinjala, kada se sve zračilo iz 2 polja, danas je to konformalna radioterapija, izbegavaju se sve one nežne strukture kao što su optički živci, da se ne bi oštetili, fizičari imaju ogroman udeo u tome, oni su, tako da kažem, zaduženi da vam sačuvaju ono što treba da se sačuva, radioterapeut je tu da obalaži ono što treba da se zrači, tako da se radioterapije ne treba plašiti, čak ni kod dece. I eto moja sugestija, ja ne znam ko je operisao od kolega, ali eventualno pokušati radioterapiju.
Nastavite slobodno da nam pišete na 064-0202-200 i razgovarat ćemo u nastavku o ovoj misteriji koju zovemo mozak.
Starry, starry night.
paints your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Širom zatvorenih očiju.
Your faith in
Nastavljamo našu priču o misterijama mozga i o noćnoj smeni, naravno, koje mi sada uživamo. Stiglo nam je pitanje, da li ste i dalje pobornik korišćenja morfijuma kao sredstva za lečenje kancera i da li ste možda promenili mišljenje o korišćenju kanabisovog ulja u te svrhe?
Morfijum se daje kod pacijenata koji imaju bolove, pritom ne obavezno samo kod kancerskih bolesnika. Ja recimo mojim pacijentima koji imaju žestoke bolove, a imaju običnu diskus herniju, vrlo često dajem morfijum jer smatram da treba da se odmore od bolova i treba da se naspavaju jednu noć. I vama je praktično dovoljna jedna ampula ili pola ampule, zavisi sve koliko pacijent ima kilograma, da mu date subkutano i on je za 24 sata miran od bolova. I mirno sačeka operaciju ukoliko je operacija potrebna, da ne govorim da posle par injekcija morfijuma dešavalo mi se da mi pacijent ode i jednostavno kaže mene više ništa ne boli i odlazi sa operacijnog stola.
Idem ja kući.
Jeste. Inače, to je vrlo moćan lek i smatram da lekari treba više da ga koriste. Od nekoliko injekcija morfijuma, pogotovo ukoliko ste bolesni i ukoliko trpite bolove, nećete postati zavisnik. A što se tiče kanabisa, jedino što je dokazano to je da je poguban po adolescentni mozak, to je droga, ne postoji ni jedan naučni dokaz da je to lek za bilo šta. I ja se drastično protivim legalizaciji kanabisa jer smatram da bi legalizacija dovela do toga da mladi mnogo lakše dolaze do psihoaktivne supstance. A lično smatram da je najveće bogatstvo ove zemlje mozak naših mladih ljudi, naše dece i taj mozak treba da bude čist od droge, čist od bilo kakvih psihoaktivnih supstanci i mi moramo taj mozak sačuvati. Prema tome, ne postoji ni jedan razlog da se legalizuje kanabis. Svim mojim kolegama i svima onima koji smatraju da je to neophodno da bi pacijentu bilo lakše, ja savjetujem da dođu kod nas u dnevnu bolnicu u Kliničkom centru Srbije, neurohirurgija, doktorka Sneža Milošević. Ona će ih za čas naučiti kako će za 6 sati da obezbole svog pacijenta i koju će dalje terapiju da mu daju. Ja ne jednom sam bila svedok toga, prema tome kad neko zna da koristi klasične lekove koji postoje, koji su na listi, onda nema nikakvog razloga da koristite nešto čiji sastav ne znate. I ono što je, znate, gorak ukus ustima mi ostavlja ta šatro i kobajagi briga za pacijente svih onih koji se zalažu za legalizaciju kanabisa. Znači, verujte mi, njih samo interesuje da mogu da uzgajaju marihuanu, da je prodaju, da što veći broj naše dece naprave zavisnicima, da bi od njih sutra uzimali novac za tu istu drogu. Njih interesuje samo i isključivo zarada. Baš ih briga i za pacijente, i za našu mladež, to đubre nikada ne treba dozvoliti da se legalizuje. Države koje su to dozvolile, mislim da su bile krajnje neodgovorne prema svojim građanima, nisu slušali struku i dodvoravali su se nekakvoj grupaciji svojih možda birača, posebno političari. Vidite, u Nemačkoj je to dozvoljeno, međutim, nikada ni jedan lekar to nije propisao. Znači, struka pre svega.
A da se možda vratimo samo malo na morfijum, zato što igrom slučaja sam upoznata sa nekim ljudima koji moraju da ga aktivno koriste jer trpe velike bolove, a nisu u pitanju ljudi koji su oboljeli od kancera. Da li imate možda neki savjet za ljude koji dugoročno već koriste morfijum i koji moraju da ga koriste? Kako
ja moram priznati da ne znam tolike slučajeve, jer obično su kod nas dolaze pacijenti pred nekakvu operaciju, mi ih operišemo i njihove tegobe prestaju. Sad ima hroničnih stanja, pogotovo recimo ima pacijenata koji su više puta operisani, na primjer, zbog kičme i oni i dalje trpe bolove. Mi ćemo sada krenuti da dajemo te takozvane baklofenske pumpe, odnosno ugrađivanje sistema koji se stavljaju uz kičmenu moždinu i gde potkožno se instalira jedna pumpa u koju se stavlja određena koncentracija tog leka na bazi morfijuma, nije sam morfijum, nego na bazi morfijuma i pacijent praktično sam sebe dozira u zavisnosti od toga kolika mu je doza potrebna da bude bez bolova. To je jedno od najsavremenijih načina i rezervisana je metoda za one ljude koji zaista imaju hronični bol, za koje se očekuje da će dugo živeti i da će se, da kažem, njihov kvalitet života bitno poboljšati. To radi moj kolega Ivan Stefanović u Nišu. On je nekoliko takvih pumpi ugradio. Mislim da su nekoliko pumpi ugradili na VMA i onda se nekako stalo sa tim. Tako da na našoj klinici mi sad treba da počnemo sa time, tako da opet zvanična medicina. Ja moram da priznam da samo medicina zasnovana na dokazima je prava medicina.
Znači, čuli ste gde da se uputite, ukoliko imate neki od ovih problema, ako imate pitanja, naravno nastavite da nam pišete 064-020-220.
Something told me it was over. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, cry, girl. When I saw you and that girl, I would rather go blind, boy. Than to see you walk away from me. So you see, I love you so much. And I don't want to see you leave me, baby. But most of all, I don't want to be free. I was just sitting here thinking about your kiss and your loving face. With the reflection in the glass that I held to my lips, baby, revealed the tears that were on my face. Go blind, boy, than to see you walk away from me. So you see, I love you so much, and I don't want to see you leave me, baby. But most of all, I don't want to be free.
Beograd 202.
Ah! jutro obilazi celu rutinski. Dužni poštovanjem ja se uklanjam s puta. Vostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram, kad mi bi ja osjećaj tako drugčijim od svega što razumijem, svega što želim da vidim. Nešto kao flash.
Govorimo večeras o noćnoj smeni, ali pre toga da vam kažem da je 1 sat i 21 minut posle ponoći, kaže doktorka Danica Gručić, koja je nama gost večeras, da leti vreme ovde, nismo ni primetili koliko je prošlo vremena. Baš je onako proletelo i vi nam pišete, pa onda čitamo i pripremamo vaše poruke. Stigla je jedna jako zanimljiva, sad ćemo da razbijemo jednu predrasudu. Da li nervne ćelije izumiru nerviranjem, stresom i kako ih obnoviti? Da li je moguće obnavljanje? Aleksa. Hvala Aleksa, hajde čujemo, je li moguće
da... Ranije smo učili da nervne ćelije ne mogu da se obnavljaju, međutim vreme je pokazalo, odnosno tačnija ispitivanja i poznavanje mozga, da postoji regeneracija nervnih ćelija. Ona je posebno prisutna kod dece, jer deca imaju fantastičnu regenerativnu sposobnost. Čak i kada dođe do oštećenja jednog dela mozga, rastom oni susedni delovi mozga preuzimaju njegovu funkciju. Znači, kod mladih ljudi je, meni je žao što to nije i kod starijih, ali zaista prisutna prilična mogućnost regeneracije. Kada su u pitanju starije osobe, bili su, vidim da je stiglo jedno pitanje vezano za matične ćelije, da li se one rutinski koriste u smislu obnavljanja funkcije koja je propala zbog infarkta, zbog krvarenja i slično. Za sada još uvek rutinski ne. Matične ćelije imaju jedno, da tako kažem, relativnu opasnost, što su one primitivne ćelije i vi nikada ne znate u kom će pravcu one krenuti da se razvijaju i pitanje je koliko čovek može to da iskontroliše. Ali one imaju svoju primjenu, pogotovo kod određenih vrsta poremećaja pokreta, recimo kao što je parkinsonizam, distonija i tako dalje. Prema tome postoji regeneracija. Ranije se smatralo da ono što se od funkcije oporavi unutar 2 godine, to je to. Danas se smatra da regeneracija, odnosno oporavak funkcije mozga, može da traje do 5 godina. Naravno da se najveći deo funkcije oporavi unutar te dve godine, recimo nekih 85-90%, ali tih 10% koje za veliki broj pacijenata nisu beznačajni. Oporavak senzibiliteta, oporavak orijentacije u prostoru, orijentacije prema sopstvenom telu, može se očekivati i unutar 5 godina. Naravno da je ljudima koji su, da kažem, imali oštećenje centralnog nervnog sistema, bez obzira da li se radi o problemima sa govorom koje oni imaju, ili o problemu sa razumevanjem, ili o problemima sa korišćenjem ruke ili noge normalno, naravno da je jako teško da prihvate činjenicu u kakvom se stanju nalaze, ali moja poruka njima je da što više vežbaju, da budu jako uporni, jer neverovatno je šta sve jedan organizam može da izdrži i prosto ima puno pacijenata koji su me vrlo prijatno iznenadili, reklo bi se neće biti više nikakvog pomaka, a onda odjednom posle 2 godine proradi mu ruka ili noga i slično. Naravno da to nisu oni pokreti precizni kao što bi bili da nije bilo oštećenja, ali u svakom slučaju to bude iznenađenje. Evo i sad imam jednu mladu ženu koja je pravi junak, leži kod mene na odeljenju i koja se zaista lavovski bori i poslednjih 2-3 nedelje je takav pomak napravila, sam ja oduševljena. Ali je uporna, optimistična i tako treba i da nastavi.
To je ono što smo malo pre rekli, da negde treba i poći od toga i od toga koliko je naš stav prema telu i prema tome kako ga percipiramo nužno da bude optimističan da bi se to, da kažem, rasvetavalo. A šta da radimo da pospešimo, ajde sad, rast novih neurona? Kako da podstaknemo naš mozak da se dalje razvija i da se tako...
To je pitanje za psihologe i za fizijatre. Kad je u pitanju motorna funkcija, to je pitanje za fizijatre, a kada je u pitanju psihička funkcija, to je pitanje za, naravno, psihologe. Postoje vežbe kojima se može oporaviti govor, postoje načini na koji vi možete određene mentalne vežbe praviti i na taj način oporavljati svoj centralni nervni sistem.
Doktorka je došla, iako je malo promukla, pa smo malo čas pričali o tome kako da progovorimo koliko smo promukli. Vratit ćemo se uskoro, a vi uživajte i pišite nam na 064-020-220, tu smo i slušali vaše poruke.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Natural. O que você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E que no peito dos desafinados também bate um coração.
Širom zatvorenih očiju.
2-0-2.
Sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. She's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Thank you.
Nastavljamo priču i o noćnoj smeni, i o neurohirurgiji, i o mozgu. Do sad još nismo stigli do noćne smene, ali to je zato što ste vi sa nama i pišete nam, pa smo mi jako srećni zbog toga. Stigla je jedna poruka na Twitter, moramo da je pročitamo. Kaže, molim vas, nemojte pričati o magnetnoj rezonanci i skeneru kao da je to jeftina dijagnostika i kao da svako može da ušeta u bolnicu i dobije to. Vrlo dobro znate da jedan u stotinu pacijenata dobije skener o državnom trošku i to samo ako je baš u samrtnom pravcu. Hvala. Hajde odgovorimo na ovo da vidimo je li baš tako, a može li se nešto učiniti?
Nije baš tako, ali ja potpuno razumem gospođu ili gospodina koji je poslao takvu poruku, jer nažalost veliki broj pacijenata kod nas na kliniku dođe kada je već platio i uradio dijagnostiku u privatnim klinikama. Kada je u pitanju moja klinika, mi nemamo listu čekanja za skener, znači vi možete doći danas, reći da vas boli glava, isti dan će vam biti urađen makar skener. Za magnetnu rezonancu se malo više čeka, pritom pacijent koji ima pozitivan skener u smislu nekakvog tumora, nekakve nejasne promene na mozgu, on vrlo lako dolazi do magneta, može ga čeka nedelju ili dve dana. Pacijent koji ima potpuno uredan skener, naravno će duže čekati na magnetnu rezonancu iz prostog razloga što nije toliko hitan. Činjenica jeste da su preopterećene posebno naša magnetna rezonanca u kliničkom centru i da jako veliki broj ljudi je gravitira prema njemu, da su mnogo manje opterećene recimo magnetna rezonanca na Bežanijskoj kosi. Evo sad će dobiti konačno i Zemunska bolnica magnetnu rezonancu. Ja se nadam i bolnica Dragiša Mišović, ipak će biti veći broj. Mi za sada radimo relativno mali broj dnevno pacijenata na gama nožu, upravo zato što ne možemo da imamo termin na magnetnoj rezonanci koja je preduslov da biste uradili pacijenta na gama nožu. Prema tome, ja potpuno razumem i ogorčenost ljudi, pogotovo kada se radi recimo o pacijentima koji imaju malignu bolest. Dobijaju hemioterapiju i onda na svaka 3 ili 4 meseca moraju da rade ili skenere, bez obzira da li je to skener glave, grudnog koša, trbuha. A kada odu da zakažu, onda im kažu da to može se uradi za 6 meseci, a on mora da uradi za 4. I naravno da će čovjek da plati za ta 2 meseca da uradi ranije i to nije dobro. I apsolutno, posebno teški bolesnici, bolesnici koji zahtevaju redovnu kontrolu, ne smeju biti prinuđeni da idu privatno, da plaćaju, da bi uradili tu nekakvu dijagnostiku koja im je neophodna radi odluke o daljem lečenju. I ja apsolutno se zalažem da svaka bolnica u Srbiji treba da ima skener, i to skener koji funkcioniše. Nažalost, opet moram da dam za pravo osobi koja je napisala to na Twitteru, dešava se pogotovo u malim mestima da se pokvari skener, da se uopšte rukovodstvo bolnice, recimo, u kojoj postoji skener, ne uzbuđuje zbog toga, ali radi privatni skener na kome u nekakvoj privatnoj klinici gde i čak to rukovodeći ljudi opšte bolnice rade u svoje slobodno vreme. To nije lepo i privatna praksa treba da uđe u sistem, jer u toj privatnoj praksi ipak rade naše kolege, ne rade ljudi koji nisu završili medicinu, ali ne na ovaj način. Ja sam neko ko se zaista zalaže da se i reformiše osiguranje i da se nekakve dodatne načine osiguranja obezbede i da se privatna praksa na neki način uvuče potpuno u sistem, ali sam isto tako da se raščisti. Ako radim u državnoj službi, ne radim privatno. Ako radim u privatno, ne mogu da radim u državnoj službi. Ova šizofrenija trenutna koja je prisutna, mislim da nije dobra i da najviše ispaštaju pacijenti.
Mi ćemo u nastavku govoriti baš o tome kako izgleda jedna vaša noćna smena, kako izgleda jedna operacija, ukoliko vas zanima sve to, koliko zanima nas, šta se nalazi iza tih zatvorenih vrata i koliko je to teško, koliko dugo traje, pišite nam na 064-0200-2200 pa ćemo pričati o tome u narednom segmentu.
Hand-me-down brew. I'm talking to the shadows. 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour. Black coffee sends the blues out my eye. I'm hanging out on Monday. My Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving. A woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her and drown her past regret. Between its nicotine and not much how to fight. Think about the good times.
think about the bad old times. Nothing's gonna change, and we're pretty much the same. And everybody's talking, looks like no one ever hears. Love has always been about the blood, money, and tears. Will we ever see? Will we ever see?
Nas ponovo nastavljamo priču. Stiglo nam je jedno baš zanimljivo pitanje, moramo da ga pročitamo. Kaže, prvo pozdrav i poštovanje struci i pitanje, šta osim votke razređuje krv da se ne zgrušava? Stojite iza Hipokratove zakletve, treba vas više imati.
Razređuje krv aspirin, a što se votke tiče i uopšte alkohola, oni šire krvne sudove, ne razređuju preterano. Krv, u stvari je jedino i dokazano da nekakva preventiva šloga i uopšte začepljenja krvnih sudova je samo isključivo aspirin. E sad, imate različita stanja gde imate ljude koji urođeno imaju povišen broj trombocita, imaju određene probleme u tom koagulacionom statusu krvi i pojavili su se lekovi koji se daju, takozvani antikoagulansi, međutim, oni mogu da budu jako opasni, zato što preterana doza i neredovno kontrolisanje određenih faktora koagulacije u krvi, to jest neredovno odlaženje u dom zdravlja da se to proveri, može da dovede do katastrofalnih posljedica, od kojih je najteže krvarenje na mozgu. I ja moram da primetim nešto, mi smo uvek imali tih hematoma posle povrede, pa i krvarenje u mozgu, ali otkako su počeli ljudi, posebno posle uvođenja interventne kardiologije, gde ima dosta stentova, da uzimaju te lekove koji razređuju krv, drastično se povećao broj krvarenja na mozgu. Znači, to je bukvalno sada neka vrsta epidemije. Tako da, eto, jedan prosto apel svim tim pacijentima koji uzimaju lekove zato što imaju nekakav stent ili zato što im je rečeno da treba da razređuju krv, da treba da piju lekove koji sprečavaju zgrušavanje, da obavezno kontrolišu vreme krvarenja, INR i sve ono što treba kontrolisati kod takvih pacijenata. Znači, molim vas, redovno idite na kontrole, bar jednom mesečno, izvadite krv i vidite kakva je situacija. Kod nas su dolazili, recimo, ljudi, terapijska doza je između 2 i 3, na primjer, INR, a oni dođu sa 7, 8, 10. I to dođu sa krvarenjem u mozgu, gde vi, ako uđete, pored tako visokih vrednosti koagulacionog statusa, uđete u operaciju, nemoguće napraviti izustaviti krv. To je nemoguće. I vi jednostavno gubite pacijenta. Vi mu evakuišete hematom, on pravi novi. Tako da molim, eto, sve pacijente koji uzimaju lekove za razređenje krvi, da redovno, onako kako su im lekari rekli, kontrolišu svoje faktore koagulacije.
Ajmo da započnemo našu priču o tome kako radite jednu noćnu smenu i da nam kažete zašto je noćna smena toliko posebna i zašto se toliko razlikuje od dnevne, naročito kad je u vašem slučaju reč, malo čas ste rekli pre nego što ste ušli u studio, da kada treba da se vratite, vraćate se natrag, čak i ako ste krenuli kući, koje god da je doba, pa i da je noćna smena i dnevna, nema pitanja.
Pa znate šta, lekara, pogotovo neurohirurg i hirurg uopšte, mora da bude spreman da u bilo koje doba dana ili noći ustane za svog pacijenta. To je jednostavno normalno. Svi ljudi koji rade i operišu imaju određeni broj komplikacija, pa i nažalost i smrtnih slučajeva. Pitanje je jedino da li se to uklapa u svetske proseke ili ne. Znači, zna se šta je dozvoljen broj komplikacija, zna se šta je nedozvoljen broj komplikacija. I kada vas u 3 ujutru probudi anesteziolog i kaže dano proširio je zenicu pacijent, ja odmah kažem šalji ga na skener, ja dolazim. Znači i ne samo Dana, i svi moje kolege, svi oni koji su operisali pacijente, mlađi i stariji, naravno da dežurna ekipa u tom trenutku počinje operaciju da bi sve išlo što bre, ali operator u 99% slučajeva, sem ako nije bolestan, obavezno dolazi. A kad je u pitanju noć, ja kad sam bila mlađa, dosta sam dežurala u urgentnom centru i onda sam uvek govorila, ako želite da upoznate Beograd noću, treba da provedete jednu noć u urgentnom centru.
Znači ne u klub. Da,
ne, kakav klub, ne, ništa nećete shvatiti. Shvatit ćete gde živite samo ako dođete u urgentni centar. I to je zaista tako. Tu paletu likova, ljudi koji tu dolaze iz raznoraznih razloga, od toga da je pao šamar, bilo da je žena ošamarila muža ili muž ženu, pa oni sad traže sudsko poravnanje, odnosno lekarsku potvrdu da bi mogli da tuže jedno drugo, pa do toga da vam pacijent ili pacijentkinja evidentno glumi padanje u nesvest, da do toga da su pojedini, pogotovo psihijatrijski bolesnici, su u stanju da svašta pretrpe da bi vas ubedili da su u komi. To su takozvane lažne kome i onda se vi dovijate kao lekar da vidite da li je to baš tako, pa pristupate određenim akcijama gde oni jednostavno ne mogu više da iskontrolišu i onda vi vidite da je zapravo pacijent budan. Tako da, od toga da ne govorim, 90. godine su posebno bile užasne u urgentnom centru, dešavalo se da mojim kolegama stavljaju pištolj pred čelo, da ljudi koji se uopšte ne razumiju medicinu gledaju snimke i daju svoje mišljenje o tome. Ma bio je totalni haos. Ja samo želim mojim mlađim kolegama da nikada ne rade u takvim uslovima kojima smo mi radili 90.
Nastavljamo uskoro priču o tome kako izgleda noćna smena i u urgentnom centru. Inače, pišite na 064-0200-2200.
Good things far. If she is
Muzikoterapija. Beograd 202.
Noćas nisi pored mene, kako život mračnom stranom može da krene. Naša ljubav gubi smisao, samo nemir i u glavi caruje misao. Da li spavaš ili si budna, ova noć je tako čudna. I ne spada strah od tuge i samoće, mozak neće, ali moje srce te hoće. I tablete za smirenje, puna šaka, da li je doza dovoljno jaka. A ti spavaš ili si budna, ova noć je tako čudna i nestvarna. Ova je noć bez sna, a pakla cigareta prazna je, prazne suvice. Ispijem sam do dna, iz početka mora počinje, padam sa stolice.
Sada
1 sat i 59 minuta posle ponoći, što će reći 2, evo za nekoliko sekundi, samo što nije otkucalo, a mi smo budni i razgovaramo sa Danicom Grujičić, neurooonkologiju Kliničkog centra Srbije i neurohirurg. Stižu nam vaše poruke aktivno, mi se zaista trudimo da u svakom segmentu neko od njih pročitamo, da ostavimo i vremena za neke druge stvari. Evo jedna divna poruka, kaže, ja obožavam ovu doktorku, tako je energična i spremna da se bori.
Pa da, ja smatram da, u stvari takav mi je narav, ne mogu da se pomirim sa nekim stvarima koje vidim u svojoj okolini, a da ne reagujem. Smatram da svi mi treba da reagujemo na neke nepravilnosti kad ih vidimo i da je to jedini način da se te nepravilnosti uklone i da se problemi reše. Ako ne govorite o problemima, oni se neće sami po sebi rešiti.
Evo, tamo da, znači, morate... pređemo na drugu poruku, ja se izvinjam što vas prekidam, koja se baš uklapa u to. Evo, kaže, svaka čast vašoj gošći, to što je ona i njena ekipa čine za naš narod je od neprocenjive vrednosti. Verujem da imate preko 3000 operacije godišnje, a to je impozantan broj. Šteta je samo što se mladi lekari ne zapošljavaju, već se tako dobro obučeni puštaju u svet. Mislim da bi trebala da bude obaveza svih načelnika da prepoznaju potencijal u određenom broju dece i da se svim silama bore da ona ostanu u ovoj zemlji. Ispravite me ako grešim. A ja, ako se ne varam, vi se jako zalažete za tu priču.
Slušalac ne da ne greši, nego je apsolutno u pravu. I hvala mu ili hvala joj što su pomenuli moj tim. Da biste bili uspešan hirurg i posebno neurohirurg, morate da imate od spremača, preko sestara medicinskih, anestetičara, sestara u intenzivnoj nezi, instrumentarki, anestezijologa, radiologa, fizijatara i naravno mlađih kolega neurohirurga, čitav tim. Znači svako ima svoju ulogu i svako je na određeni način jednako važan. Naravno da je onaj ko izvrši operaciju u tom lancu najvažniji i da snosi najveću odgovornost, ali je jako važan uticaj svih ostalih na tok bolesti kod pacijenta i posebno njegov oporavak. Ja moram da dužno priznanje odam mojim instrumentarkama i mojim medicinskim sestrama. To su dame koje rade fizički izuzetno težak posao. Bez mojih sestara moj uspeh bi bio nula. One su te koje bukvalno predstavljaju dadilje mojim pacijentima. Jer svaki bolesnik koji se operiše na neurohirurgiji, bar jedan, dva ili tri dana je bukvalno beba. Beba koja ima recimo 120 kg, o koju vi morate okrenuti 2 do 3 puta u toku dana. Morate proveriti da li je jeo, da li je pio, da li je imao svoje fiziološke potrebe ili ne. Bez predanosti mojih sestara, moj posao ne bi bio uspešan i ja ne bi bilo ovo što sam sada. Prema tome, tim je izuzetno važan i tim je ono što dobija bitke, što dobija ratove, što dobija sve. Posebno sam ponosan na moje mlađe kolege. To su ljudi koji imaju svoje porodice, ali koji osjećaju izuzetno veliku odgovornost prema pacijentima i kao što ja ustanem u 3 ujutru da odem ako se pacijent pogoršao, tako to rade i oni. Moja koleginica odveze mlađa, odveze svoje decu kući i škole i vrati se da operiše. Takođe moj mlađi kolega. I ja moram sa zadovoljstvom da kažem da je meni bilo zadovoljstvo da oni postanu načelnici relativno rano, nije tako uobičajeno kod nas na klinici, obično se kasno postaju načelnici, ali su oni zaista to svojim samopregornim radom zaista zaslužili. I kad pogledam gde su bili pre 6-7 godina ili 10 godina i šta su sada u stanju da urade, pa to mi predstavlja veće zadovoljstvo nego bilo koja uspešna operacija koju sam ja uradila. Jer kad vidite da ste nekome dali svoje znanje, da ste na nekoga preneli svoj stil rada i da je taj stil rada prihvaćen i možda unapređen u nekakvim delovima, onda ja imam sve razloge da budem zadovoljna. I potpuno je u pravu slušateljka ili slušalac, mi moramo naći način da te mlade ljude ovde zadržimo. Lično mislim da jedno od rješenja treba da bude porodični lekar, znači kompletna reforma primarne zdravstvene zaštite, koja bi apsolutno omogućila da se zaposli veliki broj lekara, to zahteva takođe i reformu osiguranja. Ja moram, bez obzira na sve negativne strane i sve probleme koje postoje u našem zdravstvenom sistemu, samo molim sve da shvate da desetine hiljada ljudi iz tog istog takvog sistema kakav je, izlazi izlečeno svake godine iz bolnice. Da moje kolege jako veliki napor ulažu koliko je to u njihovoj moći da nekada i pored nedostatka dijagnostike pošalju pacijenta na pravo mesto. Znači, taj sistem, bez obzira što on nije dobar, on ipak funkcioniše.
Mi ćemo da nastavimo pričamo i o sistemu i o tome šta se od vas očekuje kao lekara i od nas kao pacijenata. Pričamo o nastavku, pišite nam i dalje na 064 020 220, stižu nam vaše poruke, čitamo uskoro.
Vi ste vi.
Has faded.
spent alone. Oh, I believe you if you say a bride can help to get her home. Yeah.
Opet počinjemo od vaših divnih poruka. Kaže, bravo profesorka, hvala na odvojenom vremenu, uživam slušajući vas. Potvrdili ste svoju stručnost, ljudskost i širinu. Sestra i ja koristimo svaku priliku da vas čujemo, a njih je, nažalost, veoma malo. Imponuje energičnost i pravdoljubivost kojom zračite, potvrđujem da ste čarobnjaci. Iskrene želje za uspeh na svim planovima, posebno u borbi za struku i istinu. Sa poštovanjem, Milica Krčmar. Milice, hvala vam mnogo.
Hvala.
Sigurno sam da i doktorki prijavo, ja kažem, malo čas ja se osjećam ponosno i srećno, a kako je njoj, ne mogu ni da mislim koliko je to lepo osjećaj. Sad ćemo malo da pričamo o operacijama. Kažite mi, kako izgleda operisati čoveka, koliko je to ozbiljan posao? Šta osjećate kada ulazite u salu?
Pa ja uvek onako malo možda i u šali kažem kad otvorimo lobanju, a onda kažemo dobar dan vaše veličanstvo, jer vidite zaista to veličanstvo prirode koje se zove mozak. Svaka operacija je operacija za sebe. Vi možete uraditi najbolju tehničku operaciju, prosto snimite da biste sutra puštali svojim kolegama, da biste pokazali kako nešto treba raditi, a rezultat vaše operacije može biti katastrofalan. I možete biti vrlo nezadovoljni operacijom koju ste uradili. Nije to išlo kako treba, niste vi zadovoljni tehnikom koju ste pokazali, a pacijent odličan. Šta je poenta? Poenta je da uvek radite najbolje što možete, da uvek budete svesni šta ste uradili i koliko ste uradili, da ako ne znate tačno šta ste uradili, morate napraviti skener odmah posle operacije ili bar sutradan. I ukoliko dođe do komplikacija, morate biti tu za svog pacijenta. Ne može se desiti da vas porodica pita kako je pacijent, a da vi nemate pojma. Vi morate znati kako su njegove analize, kad je on imao svoje fiziološke potrebe, koliko je uneo tečnosti, koliko je uneo hrane. Vi morate odlučivati da li će on biti na mašini za disanje, da li ćete mu raditi traheotomiju, na taj način taj disajni put skratiti i omogućiti mu da se brže oporavi, da li ćete mu napraviti jedan otvor na želucu pa ga hraniti tako da ne izgubi na mišićnoj masi. Znači, morate biti tu za pacijenta. Opet ponavljam, nema čoveka koji, hirurga pogotovo, koji nema komplikacije, ali pravi lekar se od onog nepravog razlikuje upravo po tome što se on ne ljuti na svog pacijenta što se pogoršao, nego je tu da ga iz tog pogoršanja izlači kako zna i ume. Nekada mi u tome uspemo, neki put, nažalost, ne uspemo.
Ali ste se uplašili nekad kad ste nešto radili, i jeste imali i tremu? Negde sam pročitala da ste se prvih 15 godina plašili pre ulaska, a sad
ne. Tako je. Trebalo mi je 15 godina da uđem mirno u salu, 15 godina specijalističkog staža, kad se uzme još 4 godine specijalizacije, znači to je nekih 20 godina, da mogu potpuno mirno da uđem u salu i kažem sebi šta god da se desi, ja ću problem rešiti. Neće mi ostati pacijent na stolu i neću ga ugroziti toliko da ne mogu da ga izvučem iz najtežih komplikacija. Treba 20 godina. E sad zamislite kada nekoga učite 20 godina, a on radi za mizernu platu i naravno da mu se na zapadu ili na istoku, nije bitno više, ponudi mnogo veći novac, pa svi smo u iskušenju da odemo.
A kako vi operišete? Ona priča iz, znate ove serije, pa kad puste neku muziku i sad hirurg kao malo ljuska, pa onda krene da operiše. Da li puštate neku muziku? Kada...
Obavezno.
Šta puštate?
Pa obično evergreen. Obično ovakvu vrstu muzike, zato što ona deluje smirujuće. Ja zaista ne mogu slušati heavy metal dok operišem. Mislim, ili recimo, ne znam, rap ili ne znam, neku drugu vrstu te moderne muzike, za koju ja često kažem da su neke vrste muzike u stvari samo recitacija. Ok, možda to ima nekakvog umetničkog značaja, ali ja volim da slušam tu vrstu muzike koja mene smiruje. I naravno, kada ste u onoj situaciji da bukvalno svaki vaš milimetar i milimetarski pokret može da ugrozi pacijenta, to onda i muzika mora da bude potpuno utišana. Ali ja sam neko ko je ceo život učio uz muziku. Ja nikada nisam učila u tišini. Ja ne mogu da zaspim u tišini. Tako da stalno neka vrsta muzike postoji. Ozbiljnu muziku morate da slušate. Znači, kad je ozbiljna muzika u pitanju, tu morate da obustavite svoj rad i da slušate tu vrstu muzike. Ona ne može da bude pratnja i zato retko kad na operaciji, odnosno nikad, ne slušamo ozbiljnu muziku. Uglavnom tako evergreen i tako nekakvu umirujuću muziku. I ono što me je veseli, da su čak i moji mlađe kolege prihvatili tu vrstu muzike. Naravno, kad se privede kraju operacija, naravno da možda se i pojača ton i sve ostalo. Jednostavno utiče malo na atmosferu, stvara jednu prijatnu atmosferu neležernosti nikako, jer svakog trenutka svi moramo biti usmereni prema tom čoveku koji leži na operacijnom stolu. To je nečiji otac, to je nečiji brat, to je nečije dete, to je nečija majka, sestra. I vi odgovarate u tom trenutku za njega. Ceo tim, to je naše dete u tom trenutku.
Vraćamo se uskoro i pričamo još malo o muzici, pričamo o tome kako izgleda operacija. Pišite nam na 064-0202-200, tu smo i uživamo, zajedno slušamo doktorku Danicu Krutić. Thank you.
202.
Ja bi znao da znam. sebe se same smijevaju.
Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu, ja bi znao da znam. Ja bi mogao da mogu.
Počinjemo jednom divnom porukom koja nas je ovde sada nasmijala, pa nas je uvela neke druge stvari. Kaže slušalac ili slušateljka, verovatno već zasađujem, ali Doca je kraljica. Ja onda kažem, pa dobro, da li da pročitam Doca? A gošća kaže, može i Doca, zovu me svakako. Pa ste mi onda rekli neki od nadimaka, kako vas zovu vaši studenti, pacijenti, prijatelji?
Trenutno sam milostiva. Inače sam bila Brzi Gonzales, Dana Komsomolka, Ždaja, Veštica i tako dalje. Tako da imala sam različite vrste nadimaka, ali meni su oni uvek bili simpatični, jer su možda i otkrivali neki deo moje ličnosti ili prirode. Sad baš nije da je kompliment da sam veštica, ali i ta veštica nije bila u tom pravom smislu veštica s metlom, nego veštica koja zna da predvidi šta će se desiti s pacijentom, koja ima to nekako svoje šesto čulo i moje kolege znaju, kad ti nešto kažeš, bolje sam te poslušao odmah nego posle. Ja, to je tako.
A jel vam nekad, kad to govori o tome kako vaši studenti i saradnici vas vide, šta pokušavate da prenesete, ajde iskoristim ovo kad neko ste da ste Ždaja, mora da ste stroga učiteljica. Kako vas doživljavaju vaši studenti? Vi ste i profesorka na fakultetu i verujem da učite i one koji kod vas stažiraju.
Ja mislim da nisam stroga kao profesor. Ono što tražim, to je ta praktična nastava. Mislim da je ona jako važna za studente medicine i lično mislim da i studije medicine moraju da se reformišu. Naši studenti moraju mnogo više vremena da provode na klinici, što podrazumeva da i nastavnici i saradnici koji im vode vežbe moraju mnogo više vremena da provode na klinici. I pre i popodne. Amerikanci imaju najbolju medicinu na svetu. Ne zato što su mnogo pametniji od nas, nego zato što nemaju radno vreme. Njihovi specijalizanti rade od ujutru do uveče do negde 11 sati. To je iscrpljujuće, to je možda robovlasnički, ali oni zaista ispeku zanat. Ja ne kažem da treba naši studenti da sede do 11 sati uveče, ali do 5, do 6 popodne, jer mnoge se stvari dešavaju u popodnevnim časovima. Posle operacije, neposredno posle operacije, 3 dana posle operacije i sl. Tako da mislim da na klinici uvek ima šta da se vidi i uvek ima šta da se nauči. Međutim, vrlo sam stroga kada je u pitanju pacijent. Na klinici mora sve da bude podređeno bolesniku. Prvo, okruženje. Taj bolesnik koji dolazi kada vidi okruženje koje je lepo, uredno, čisto i mirišljavo, zna da je došao da se izleči, a ne da je došao da umre. Zato je jako važno da zidovi budu okrečeni, da se ne ljušte, da ako je moguće postoji negde nekakav televizor, negde nekakva muzika. Moji pacijenti koji recimo posle operacije ili pre operacije imaju problem sa govorom, mnogo ga brže oporavljaju otkako smo stavili u svaku sobu televizor. Tako da slušajući i muziku i govor, oni počinju da imitiraju i brže im se govor vraća, brže se oporavljaju. S druge strane, ta slika koju oni vide, to je određena vrsta stimulansa. I počela sam u poslednje vreme često da zovem moje kolege psihijatre u konsultaciju. Mislim da kod depresivnih pacijenata je jako važno da na vreme počnu da uzimaju nešto od antidepresiva, da bi jednostavno ta nekakva životna energija se podigla i pomogla im da, ako već ne mogu da se izleče, onda što duže da žive i da taj život dok žive bude zaista kvalitetan.
Ajde samo da zagrebamo po nečemu. Vidim da se javljaju neki ljudi koje vi poznate i meni su čak pisali neki ljudi kojima ste vi pomogli kad su videli objavu na Facebooku da ćete večeras biti gost, odnosno gošća. Da li vas pamte ljudi, da li vam dolaze, da li vam se javljaju i govore gde su stigli, šta su radili?
Mi jako dugo kontrolišemo naše pacijente iz prostog razloga što ovaj posao radim 35 godina. I neki put zaista možda smo previše revnosni u tim kontrolama, možda bi trebalo manje da ih kontrolišemo, ali znate kako, koga zmija ujede i guštera se plaši. Imali smo benigne tumore, pa pacijenti su bili godinama dobro, pa smo onda prestali da ih kontrolišemo, pa ipak taj tumor ponovo negde narastao. I prošle godine, ja moram ovako s ponosom da kažem, moj tim na neuroonkologiji, mi smo pregledali 5.500 pacijenata, naš četvor. To je ogroman broj pacijenata i to od februara do decembra kad smo počeli da ulazimo u ovaj sistem IZIS-a. Što znači da, nama pacijenti dolaze, neki dolaze godinama, neki nažalost kraće, zato što im je bolest takva, agresivna i jednostavno dolaze onoliko koliko žive. Ali ono čime se strašno ponosim, to je ta dnevna bolnica koju smo napravili, jer jako je bio ružan odnos prema pacijentima koji imaju maligni tumor na mozgu. Oni su vrlo specifični, s njima morate da budete vrlo pažljivi, vrlo, da tako kažem, spori, morate da im date vremena i ja se strašno, strašno zahvaljujem mojoj koleginici Sneži Milošević, ona je medikalni onkolog koja je došla u dnevnu bolnicu, počela tu da radi i kvalitet medikalne onkologije, odnosno hemioterapije naših pacijenata i opšte lečenja malignih bolesnika podigla na jedan neverovatan nivo.
Nastavit ćemo uskoro priču o ovome. Vi nastavite da nam pišete, pratimo poruke. Hvala vam. 064-022-200. Vraćamo se brzo.
And if you go gotta sleep a moment on the road I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
2-0-2.
2 sata 41 minut posle ponoći, talas i 10 dvojke, noćni program i naša tema noćna smena, a mi smo se malo više posvetili mozgu. Sa nama je profesorka doktorka Danica Grujičić, ona je neurohirurg i radi mnoge druge stvari, a stiglo jedno pitanje ranije, nismo stigli da odgovorimo na njega, zašto zaista dolazi mnogo, mnogo pitanja i ne možemo sve da stignemo da istrijažiramo kako da se izrazim. Slušalac je pitao, kaže da imao preglede krvnih sudova vrata, sve je u redu, ali i dalje ima vrtoglavice. Što bi to moglo da bude?
Znači, mora da se uradi nešto od dijagnostike. Ljudi moraju da shvate da ono što je ultrazvuk za trbuh, to je skener za mozak. Znači, ako može, neka uzme uput za neurohirurgiju i 4. aprila neka dođe, neka se javi sestra Suzani i neka kaže da smo se čuli preko radija. Eto.
I da,
ja ću se setiti da o kome se radi, treba se uradi skener. Onda zaista. Kad se uradi skener rutinski, onda moje kolege radiolozi, oni pogledaju da li je potrebno dati kontrast ili ne, ako je nešto sumnjivo. A ako baš ništa tu ne nađemo, da ćemo se dogovoriti šta bi još došlo u obzir od dijagnostike da se uradi. I obavezno analiza krvi i obavezno
kaže, pregled. Kaže da je uradio analiza krvi i sad su me kolege iz mreže dopunile, pošto je meni to nekako otišlo u momentu dok sam zapisivala, dakle on je to već uradio.
Dobro, znači analiza krvi su u redu.
Da, da, tako da... Ajmo sad na jedno zanimljivo pitanje. Kaže, neko da si pitao zašto doca ne želi da odgovori na pitanje, a ja sam malo pretražila poruke, pitanje se odnosilo na upotrebu kanabisa, zato što smo mi tome posvetili cao jedan segment i ne bismo sada se vraćali na to, prosto jer imamo mnogo, mnogo toga još da kažemo, a 15 do 3 je. Nemamo još puno vremena. Ukoliko želite da čujete šta je doktorka rekla na tu temu, bit će podcast na sajtu RTS-a i moći ćete da čujete u narednim danima, samo potražite noćni program pod današnjim datumom, pa se tome posvetite slobodno i onda možete da nam javite svoje utiske. A mi ćemo samo da počnemo malu temu žene u neurohirurgiji. Jel ste se nekad osetili drugačije zato što ste žena u neurohirurgiji? Jeste se više dokazali?
Ja uvek kad se pomene neurohirurgija, žene i ovaj deo sveta, ja uvek pomenem moju stariju koleginicu, profesorku Mirjanu Nagulić, koja je zapravo probila led. Ona je u ovom delu Evrope, a možda čak i u Evropi, bila jedna od prvih žena neurohirurga i verovatno njoj u stvari bilo najteže. I to pitanje treba u stvari njoj postaviti. Nama je, meni kao drugoj, iza nje, Ljilji, moja isto koleginica koja je primljena kad i ja, nama je bilo ipak lakše, jer već je bila jedna žena na neurohirurgiji. Ono što sam ja možda shvatila, možda i pogrešno, a to je bilo da moram raditi 3 puta više i da moram biti duplo bolja od mojih kolega da bi bilo ko došao kod mene kao žene da se operiše. I uvek se setim mog pokojnog profesora Nikole Sekulovića, pošto sam uvek volila da kažem ono što mislim. I kad sam bila mlada, naravno, pokušavala sam nikad nikoga da ne vređam, on je u jednom trenutku rekao, jadi će vas naći od ove dane. I izgleda da se tako i desilo, jer ja sam relativno brzo, zahvaljujući mojim starim kolegama, prvenstveno profesoru Samardžiću, doktoru Stanisavljeviću, doktoru Joksimoviću, profesoru Žiki Đorđeviću, mojim mentorima, profesoru Momi Đorđeviću, profesoru Tajsiću, vrlo brzo sam sebi napravila ime. I moram priznati da sada slušajući o mobingu i o svemu ovom ostalom, prosto mislim da sam radila u neko srećno vreme kada o tome nije moglo biti reči. Moji profesori su bili džentlmeni. Ja nikada ništa neprijatno od njih nisam doživjela. Naprotiv, kad su videli koliko želim da radim i da se trudim, gurali su me, davali su mi maksimalno. Nisam morala da kradem, popularno rečeno, pacijente da bih operisala. Stajali su iza mene, iza mojih leđa kad sam radila. Verovatno su oni imali veći strah kada su mi davali određene operacije, pitajući se da ću negde da zabrljam, da će oni moći to moju brljotinu da poprave, ali zaista dugujem ogromnu zahvalnost. I zato što su oni bili tu za mene, zato ja smatram svojom obavezom da budem tu za moje mlađe kolege.
Mi ćemo govoriti u sledećem segmentu o vašim kolegama mlađim, o tome što ih učite i šta mislite o našoj medicini, kadrovima koji dolaze. Pišite nam na 064-020-200.
Thank you. army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just have to look, having read the
scelta non c'è.
nastavljamo našu priču na talasima 202. Izvorno zamišljenu kao priču o noćnoj smeni, ali se na kraju ispostavilo da smo otišli mnogo, mnogo dalje, što je utoliko bolje, i hvala vam što ste nam pisali ovako puno. Sad ćemo malo čitati poruke. Evo, kaže, obožavam vas, hvala. Jedna od poruka. Jedna zanimljiva koja se nadovezuje na ono o čemu smo malo čas govorili, da li terapija muzikom može da se uvrsti u ozbiljno sredstvo lečenja ili bar oporavka, i šta doktorka misli o molitvi bez lekova što neki ljudi rade. Hvala i pozdrav svim savjesnim lekarima i sestrama.
Kad je u pitanju muzike, ja verujem u blagodetni efekat muzike. Ne znam da li ste imali priliku da vidite da li sad je to bilo National Geographic ili neki drugi, možda čak i na nekoj ruskoj televiziji, ali gledala sam kristale vode kad slušate dobru muziku i kad slušate lošu muziku. I kad slušate dobru muziku, to su prelepe, zaista predivne figure koje ti kristali vode mogu da naprave, a kad je loša muzika, to ne liči ni na šta. Muzika definitivno utiče ne samo na vodu u našem organizmu, nego utiče i na nas, i posebno na nervni sistem. I ja apsolutno verujem, nemam mnogo iskustva, kamo lepe sreće da imam na klinici i psihologa i muzikologa koji bi se više time bavio, ali dobra muzika mislim da može mnogo da pomogne u oporavku pacijenta. Kad je u pitanju molitva, ja moram da priznam da je moje odeljenje prepuno ikona. Sve ikone su doneli pacijenti i molili da ih okačimo ili u sobi gde su oni ležali, ili na hodniku, ili na izlasku iz odeljenja, ili na ulasku u odeljenje. I mi smo to sve uradili. I ja često vidim pacijente da neko gleda, neko se krsti, neko miluje ikonu. Ako je pacijentima od toga lakše, ja nemam nikakav problem s tim. Sama molitva bez lečenja ipak mislim da nije dovoljna. Šta je vera? Vera u izlečenje, vera u nekakvu višu silu. Možda to zaista daje snagu. Ne zaboravite da je materija ima dva oblika, supstancu i energiju. Mi energiju još uvek nismo naučili da kontrolišemo svoju. Možda su najdalje u tom otišli Kinezi, upravo sa akupunkturom i tim energetskim tačkama koje oni popravljaju, naravno ne kod ozbiljnih bolesti, ali kod određenih funkcionalnih poremećaja, to je vrlo efikasno. I zato, ako pacijent veruje da će mu to pomoći, ja mislim da to može da ima efekt.
Vi ste malo čas govorili, dok je muzika išla, ja moram da se vratim na to makar kratko, način na koji se borite za pacijenta.
Pa, rekla sam vam i da mi svi lekari, odnosno mi hiruzi, sanjamo pacijente koji su nam se iskomplikovali. I uvek mislite da li ste mogli da uradite još nešto. Imate pacijente koji bukvalno idu iz komplikacije u komplikaciju. Vi rešite jednu komplikaciju, taman mislite pobedili ste, ono druga komplikacija. I stalno imate utisak kao da se natežete sa nekom višom silom koja pacijenta gura u propast, a vi ga vučete ovamo da ga vratite u život. I to je jedna večita borba u kojoj nekada pobedite vi, a nekada ta viša ružna sila koja završava život pacijenta. Ali bukvalno tako izgleda.
Mi ćemo ovaj segment završiti jednom lepom porukom od Gorana iz Smedereva, koja je stigla, verujem, prilično davno, a tek sad stižemo da je pročitamo. Ljubav u srcu i sklada duha i tela, čitati svoj organizam, medicini svaka čast, ali smirenje je zdravlje. Pozdrav svima u 202. A poseban pozdrav velikoj Danici od Gorana iz Smedereva. Hvala mnogo, Gorane, nastavite da nam pišete, tu smo, slušamo se, 2:58, 202. Uživajte.
Say it's true. They got a message for the action man. I have it. Hope you're happy. ti i ja. 202.
Kako to dobro zvuči.
Dobre noć od nas sa 202, 3 sata i 7 minuta. Naša gošća je doktorka Danica Grujičić, sa kojom večeras razgovaramo o svačemu, sva što smo i planirali. Vi ste nam mnogo pomogli svojim porukama i hvala vam što nam pišete, pišite i dalje. Malo ću vam posvetiti vremena onome što vi prenosite vašim studentima, jer vi mnogo volite mlade i mnogo se trudite da prenesete koliko je važno da mladi ostanu. Šta prenosite svojim studentima i zašto toliko navijete za mlade?
Zato što će nas nestati. Mi smo narod koji polako nestaje, mnogo više nas umire nego što se rađa, drugo, mnogo smo bolesni. dobrim delom i zahvaljujući bombardovanju 99. godine, odnosno agresiji NATO-a, ali politika nije večeras tema i NATO nije večeras tema. I zaista treba preduzeti sve, uraditi bilo koju reformu, da ne samo da zadržimo tu decu koja vrede i koja su kvalitetna ovde, nego i da i ove koji su otišli, da nađemo načina da ih vratimo, da imaju motiva da se vrate u svoju zemlju. Mnogo je naših ljudi otišlo, da ne kažem za poslednjih 70-80 godina, već druga, treća generacija, to su izgubljene generacije za nas kao naciju i za nas kao narod. Naravno da ekonomija tu igra ogromnu ulogu, ali isto tako mislim da i mladi moraju da shvate da ne mogu sve da dobiju na tanjiru. Za nešto moraju sami da se izbere. I ja zaista, kada govorim o nekakvim promenama u našem društvu, zaista istinski verujem da jedina snaga koja može sve nas da objedini, bez obzira na političke ubeđenja, na političke partije i sve ostalo, jedino su mladi. Ne postoji normalna osoba u Srbiji koja ne želi da mladi ostanu ovde. I da gledaju tu decu, kako se nova deca rađaju, da gledaju njihove uspehe, a ne da se gledaju Skype-om sa njima, da čuju da je negde tamo nekakav Srbin ili nekakav bivši građanin Srbije, bez obzira kojoj naciji pripada, napravio nešto fantastično, a da to nije mogao da uradi u svojoj zemlji. To je, ja mislim, najveća tragedija u ovom trenutku za nas. I zato smatram da mladi moraju da se organizuju i da oni moraju da budu ta snaga koja će nas objediniti i koja će nas povećati u bolje. Naravno, mi stariji koji ih volimo, moramo da budemo njihovi savjetnici i moramo da im pomognemo u tome, ali došao je trenutak da ljudi koji sada imaju između 25 i 35 godina odlučuju o ovoj zemlji, i to vrlo odlučno. Ne razbijajući grad, ne manifestujući nešto na ulicama, nego upravo tako gradeći jednu pravu organizaciju koja će sutra biti u stanju da se pojavi na izborima i za koju ćemo svi da glasamo.
A da li biste rekli možda nekoj mladoj osobi koja razmišlja o medicini, da li da upisuje, kako biste posavetovali, šta je ta grana i ko je za nju, da li postoji neko, ono što kažu, e, ovo je za ovo, ovo nije, je li toga ima u medicini?
Ima, naravno. Vi možete biti fenomenalan kardiolog i loš hirurg, kao što možete biti odličan hirurg i nikakav kardiolog ili oftalmolog. Prema tome, za sve treba, ali malo talenta. Malo talenta i mnogo, mnogo više rada i mnogo truda. Svakome ko želi da upiše medicinu, ja bih preporučila da upiše medicinu, jer medicina i poziv lekara vam daje određenu vrstu nezavisnosti. Vi ste potrebni, vi ste neophodni. Možda ne na nekakvom najvišem nivou, ali definitivno imate profesiju koja ne zavisi ni od čega, ne zavisi od politike. Nažalost, u našim uslovima, ako nemate politički uticaj, vi nećete moći da uradite nešto za svoje pacijente, da im nabavite neku opremu s kojom ćete ih lakše lečiti i slično. Mnogi nisu razumeli Zorana Radojčića zašto je ušao na ovu listu SNS-a. Ja ga potpuno razumem, on želi da napravi Tiršovu 2. I ja ga stvarno kažem, ako je to njegov cilj, on je kao pametan čovjek shvatio da mora imati politički uticaj. Bez političkog uticaja on ne može to da uradi. A jako je dobro da ta nesretna bolesna deca dobiju još jednu bolnicu gde će biti zaista na najsavremeniji način lečena.
U sledećem segmentu ćemo pričati malo o onom što ste pomenuli, konceptu porodičnog lekara i tome koliko je važno da povratimo poverenje u lekara. Ostanite s nama, pišite na 064-020-2200. Stižu vaše poruke i čitat ćemo u sledećem segmentu. We'll be right back.
znaš da je krevet veći bez tebe. Postelja čuva tvoje mirise i stvari po sobi. Ja sam samo jedan od sinova budnih, pravih sreći, uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam. Sa desne strane, noćas nema te. Znaš da je krevet veći bez tebe. Kao na straži čuvam noć od budnih. Ja sam samo jedan od sinova budnih. Pravih sreći uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam. She parked it down on for Lonely Avenue.
about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul.
Dobre noć, nastavljamo našu priču o svačemu i o noćnoj smeni u kojoj mi učestvujemo ovde, zašto smo budni noćas, možda bi najjednostavniji odgovor bio zato što volimo ovo što radimo. Pišete nam divne poruke, ovo sad aj zaista moram da pročitam, kaže isključi net i TV, uključi slušaj 202, čitaj i napiši nešto na papiru i najvažnije, voli i ne osuđuj nikada i nikoga. Voli bezgranično i ne traži za uzvrat ništa. Budi uvek skrušen na srce i ne gordi se jer smrt je izvesna, a bolest mi sami zaslužujemo i tražimo. Pozdrav Danici i velikoj ženi i voditeljki i svima u noćnoj ekipi 202 od Gorane iz Smedereva. Hvala Gorane, kaže onda neki drugi slušalac koji nije potpisao, kaže o budan i ja sam budan, pozdravljam vas, verujem da je ovo aluzija na pesmu i mi smo se ovdje obradovali kad smo čuli. Hvala i oci. Kaže, teško je promeniti stanicu pored vas, teško je zaspati, a treba sabajle na šljaku. Pa i nama je teško da zaspimo i žao nam je što se približavamo lagano kraju, šta da radimo, mora negde i da se zaustavi priča. Malo ćemo pomenuti vlog. Vi ste pokrenuli vlog zato što ste želeli da kažete stvari koje ljudi nemaju hrabrosti da kažu sami. Vi ste rekli, ja ću govoriti za vas. Šta su vam sve ljudi rekli, šta ste vi rekli za njih?
Iskreno, ja sam očekivala da će mnoge moje kolege poći mojim stopama, jer opet ponavljam, ako ne pričate o problemima, oni se neće rešavati. Međutim, moram isto tako da priznam da nisu svi u istoj situaciji kao ja. Ja sam, da kažem, u svojoj završnici svoje karijere, nešto sam uradila u životu, obezbeđena sam da na neki način trebam svima. Još uvek umem da radim dobro i što se kaže, nisu svi u toj poziciji. Ja mogu da kažem da sam na neki način nezavisna od bilo koga, zato što dobro radim svoj posao i uvek ću imati pacijenata. Međutim, ima ljudi koji su ucenjeni, koji se plaše da će im, da će ostati bez posla, da će ostati bez prihoda, da neće imati od čega da izdržavaju porodicu, da hrane decu, i logično da je njima znatno teže da govore o problemima. I zato sam ja rekla, pišite kakve probleme imate zajedničke, ja ću da pričam o njima. Ja ne mogu da te probleme na neki način personifikujem, odnosno da optužim nekoga da je kriv za to i to. Mi, nažalost, u ovoj zemlji imamo probleme koji se nisu rešavali 40 i 50 godina. I sad reći taj i taj je kriv za to, vi to ne možete. Da, možda je kriv zato što se ti problemi još uvek ne rešavaju. Ali nakupilo se mnogo toga i ja opet ponavljam. Samo mladi imaju dovoljno energije da te probleme reše na pravi način.
A gde možete... Gde nađete vremena? Znam da vaš dan traje, izvinite što sam prekinula, vaš dan traje više od 12 sati radni dan. Kako uspete da izdvojite vreme da snimite vlog, da se obratite svakom? Znam da odgovarate na poruke svih vaših ljudi koji vam pišu.
Pa imam pomoć. Moram priznati da imam pomoć. Aha. Opet mladih ljudi koji mi pomažu u tome. A sa druge strane, kako da vam kažem, takav mi je temperament. Jednostavno mogu da ćutim. Ne mogu da ćutim. Nikad nisam ćutala i kad sam bila mlada. I moramo pričati. Ne moramo se vređati, ali moramo pričati o problemima. Moramo zajednički tražiti rešenja. Meni može da se ne dopada rukovodstvo zemlje. Možda mi se ne dopadaju ministri. Možda mi se ne dopada predsednik. Ali, ako se radi nešto što je dobro za državu, ja nemam problem. Nek bude na vlasti kod god hoće. Ja ću to da pomognem. Ako smatram da je to dobro za građane Srbije i za samu Srbiju. Nije važno ko je na vlasti. Da li je demokratska opcija, da li je fašistička opcija, da li je komunistička, socijalna, kakva god. Ako ste primetili, poslednjih godina nema više ideologije. Samo se ova vladajuća struktura, stalno se vrte isti ljudi 25 godina i samo je problem u tome ko će kakvo parče od ove Srbije maznuti. I bukvalno maznuti. Moram da koristim taj izraz.
Možemo da se vratimo na optimističnu sliku.
Ne, mladi. Naravno, zato i kažem, jedina snaga koja može da se pojavi ovde su mladi. Mladi ljudi koji vole ovu zemlju, koji žele da ostanu ovde, koji žele da stvaraju porodicu. Ja lično mislim da oni mogu da nas okupe sve. Ali bukvalno sve, sa
ja
svih strana.
Ja slažem za vama i osjećam isto tu energiju, jer nama ovde dolaze zaista divni mladi ljudi tokom dnevne smene i u noćni program, i zaista sam beskrajno ponosna na njih. Nastavljamo uskoro, pišite nam na 064-0220. Mogu da vam kažem već i dobre noći i dobro jutro.
ste vi, ste vi.
Mi smo se približili kraju, definitivno 3.35, a nama je ovdje žao da što se ovaj razgovor za sada završio. Negdje smo se interno dogovorili da mora još o svema ome da se pričali, još nismo ni zagrebali. po površini svega što nas je zanimalo. Ovo je prilika da se zahvalim od sveg srca i u ime 22 i o svoje lično ime vama Danice što ste došli i da budete s nama čitavu noć i što smo razgovarali ovoliko, što ste odgovorili na mnoga pitanja i naša i ljudi koji nas slušaju.
Hvala vam što ste me pozvali, zaista je brzo prošlo i bilo mi je veliko zadovoljstvo. Zaista sam se prijatno osjećala kao da sam kod kuće, pijuckam kafu i pričam sa prijateljicom.
zaista mi je drago ako je tako. Ja vam želim mnogo sreće u daljem radu i želim vam da zaista ispunite onu vašu želju i da doprinesete pronalasku neke terapije protiv malignih tumora, što ste rekli da biste volili da uradite. Ja sam sigurna da ćete i mnoge druge stvari da uradite, da ćete naučiti buduće generacije divnim stvarima, da ćete im preneti znanje i sigurna sam da smo jako srećni što vas imamo. Moj posao je za večeras, odnosno za ovo jutro završen, a sa vama su protekla 4 sata proveli Nena Ognjenović Trkulja, Miloš Vukin i Oca Grujić. Ja sam Lana Nikolić, sledi Trkuta i glasa Boj. Uživajte u muzici, nadamo se da vam je bilo lepo, pišite nam, ispratite podcast, ukoliko nešto niste čuli, tu je sajt RTS-a, pa uživajte.
quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
čujem njezin zor i putem sjena krenem u susret k njoj i tad mrzim sam jer njezin zor nestaje čim svane. Žubor prvih voda nije svičan zovu dom, niti hišću mor šuma u svijetu mom, ni krošnje sjećanja ne nišu.
Kako to dobro zvuči.
2-0-2.
Da.
Sin with these
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2